první řadě chci poděkovat těm, kteří mě sem pozvali a já jsem neváhal dvakrát. Za prvé, svatý hostin je svatý hostin, to jako je velký magnet. No a potom bylo to pozvání bylo milé, smysluplné a slušné a tomu se taky neodolá. Takže to byly dva magnety, které mě dotáhly do těchto míst. A jsem rád, že jsem tady, už jsem tady od včerejška a je to tady fajn. V kostele říkal pan předseda Matice, že jsem odborník na výchovu. Nejsem. Mám 40 let zkušenosti s patologickou výchovou. To znamená, 40 let denně poslouchám lidské osudy, které skončily špatně, a to právě proto, že buď výchova nebyla žádná, nebo byla špatná, a nebo byla nedostatečná. Čili jsou tři typy výchov, které směřují k tomu, že ten, kdo byl takto v uvozovkách vychováván, tak nějakým způsobem končí špatně. Víte, do školství a do medicíny, jak říkával můj první primář, u kterého jsem sloužil po promoci, tak ten říkával, že do školství a do medicíny může mluvit každý. Protože každý chodil do první třídy a každý měl chřipku. A to všechny opravňuje k tomu, aby mluvili do výchovy a mluvili do léčení. Není tomu tak, protože výchova je umění. Umění vychovávat. My stále hledáme nějaká východiska v problémech, které jsou. Teď nemyslím jenom ty problémy, které jsou ve výchově, ale vůbec, které jsou ve společnosti, které jsou v rodinách a které má člověk sám v sobě. My hledáme řešení. Ale bohužel neděláme to podstatné a nehledáme původ. A já vám to uvedu na třech příkladech. Jeden rybářský svaz měl rybník, poměrně velký rybník, a ty ryby, které v tom rybníku byly, začaly být nemocné a odcházely. No tak se povolal specialista na nemoci ryb, a ten říkal, musíme do toho rybníka naházet antibiotika. Je to zánět. No tak se tam naházela antibiotika a ty ryby chcípaly dál. No tak se zavolal jiný super anti extra multi unikátní odborník přímo z vysoké školy. Ten prohlížel ryby a říkal, musí se tam nasypat úplně něco jiného. Tak se tam nasypal úplně něco jiného a ty ryby pochcípaly všechny. Hledalo se řešení, ale nikdo si nepoložil základní otázku, jaká je ta voda, jaké je to prostředí. A to už asi někteří z vás tušíte, co chci říct. My máme ve společnosti 1001 problém a hledá se 1001 východisko, ale nikdo se neptá, v jakém prostředí to žijeme. Jak to v téhle zemi vypadá s mravností, jak to tady vypadá s morálkou, jak to tady vypadá s mezilidskýma vztahama, jaké jsou tady hodnoty v té společnosti. To si otázky neklademe, my prostě hledáme řešení. Představte si, že přijde pacient k doktorovi a bude si stěžovat, že mu krvácí pata. No tak pan doktor si ho položí na lehátko a bude tu patu bádat. A pata krvácí a pan doktor dá vlastříček a masničku a zásit a pozve pacienta za týden na převaz, bude to ještě horší. Protože pan doktor hledá řešení pro tu patu, ale nejde se podívat do čekárny, kde se ten pacient zul, aby se podíval do vody a v té vodě je dřevík. Čili když se ten dřevík vytáhne a odstraní se příčina, tak pominou následky. A tohle my jsme zapomněli. Vezměte si to třeba na současné situaci tady v Evropě. Já nerad mluvím o politice, nerozumím tomu. Ale hledá se řešení pro migranty. A já jsem ještě neslyšel, že by se někdo zeptal, co to způsobilo, ten posun těch lidí do Evropy. Příčina se nehledá. Dobře, my jsme ji taky hledali, protože to se nedělá. My hledáme řešení. A stejně tak to máme v ordinaci. Přijde maminka bez dítěte, to je taková móda, protože doktor má mít kouli skleněnou hádat, no a teď chce řešení pro dítě. On kluk nespí, ono je mu 12 a on, víte, on v noci nespí, ono pak spí ve škole na lavici, je samá pětka a učitelka mě se zavádla, posílá, aby se s tím něco dělal, jste dětský psychiatr, takže mu máte dát nějaký prášky, aby se v noci vyspal. No a protože jsem poučen těma botama, tím hřebíkem, tak já jí žádný prášky nedám. Já se ptám paní, a jak to u vás vypadá? Proč ten chlapec v noci nespí? No, on nespí proto, protože já mám přítele a on přítel se rád napije a když přijde domů před půlnocí, tak řádí takovým způsobem, že nespíme do rána všichni. Aha. A já mám dávat tomu chlapci prášky. Nebylo by dobré, kdybyste se zbavila toho v uvozovkách našeho přítele. Ne, to dobrý, přítel dobrý, jenom ten kluk by potřeboval ty prášky. Tak tady se nejenom nehledá příčina, ale tady se nežádá ani solidní řešení. A to už je tedy známka, že to je dvojnásobně špatně. A teďko něco s tím dělejte. Prosím vás, s tím neuděláte nic. My se nesmíme domnívat, že všichni, co jsme tady, nějakým způsobem ovlivníme tuto dobu. Že ovlivníme nějak situaci v této zemi. Neovlivníme nic. Jediné, co můžeme, ovlivnit svoje rodiny, ve kterých žijeme, a ovlivnit třídu, ve které učíme. Neovlivníte ani školu. Jenom ty, kteří jsou nám skutečně svěřeni. Ať už jsou to děti u rodičů, anebo jsou to žáci a studenti u učitelů. Já začnu učitelům. Podívejte se, současný učitel je obětí čtyř molochů. První, co učitele jako ohrožuje, tak to jsou rodiče. Protože rodič ví, rodič zná, to je ten, který chodil do té první třídy, tak ví, jak má ta pedagogika probíhat. A pokud ten rodič je opravdu jako chytré, a to jsou všichni rodiče, pokud jde o školu, tak vás budou, použiju to slovo, masírovat na každém rodičovském zdůření, protože vám budou vytýkat kde co a za všechno můžete vy. To, že neposlouchá, to, že kluk má čtyřku z matiky a pětku z češtiny, za to můžete vy, protože já ho večer zkoušela, on to všechno uměl. Paní učitelko, on opravdu, já ho zkoušela večer a on to sypal z rukávu, najednou přijde, vy dáte pětku, že to neuměl. No neříkejte mi, že to předmět zapomněl, no vy ho zkoušíte špatně, vy ho špatně učíte, vy ho děsíte, on má z vás strach, teda s tímhle se zeptám ho učitel. Ano? Čili rodič jako velké nebezpečí pro kantora. Druhé nebezpečí je ředitel. Protože tak chce být s rodičema, zvláště když je to nějaká soukromá škola, kde se platí, tak tam doporučuju, prosím vás, mávat bílým praporem, zdát to tam vůbec nechodí. Ano? Protože čím je bohatší tatínek, tím je horší pranta v té škole. Protože tatínek si to doplatí, si to zaplatí, bude sponzorovat, tak to všechno musí být v pořádku. A pokud je to škola nesoukromá, no tak zase ten ředitel nechce, aby na něj šla stížnost, kam si jdeš až na ministerstvo, nebo do Štrasburku, já nevím, kam si všechny, dneska už lidi stěžujou, no tak on radši jde s těma rodičema, když to vyšel z toho učitel. Čili učitel nemá ze strany vedení školy zázem. Za tři. Je tady vliv dětí. Ty děti, dneska oni nemají žádné zábrany. Já se u toho na chvilku zastavím jako dětský psychiatr. Řeknu vám to. Jestliže dítě nemá stanovené hranice, to dítě žije ve strachu. Dítě má úzkost a strach, pokud mu nejsou dány hranice v jeho chování. Můžeš si dělat, co chceš. No to je jedna taková příhoda ze Spojených států. Tam každá rodina, která na to má, tak má také psychologa nebo psycholožku a s těma se chodí radit. To je velice důležité, protože my ve vyspělých zemích, a do toho patří v tomto smyslu i naše republika, jsme ztratili selský rozum. Prosím vás, selský rozum, to je nedostatkový zboží. To se nepoužívá, na všechno musíme mít poradinka. A to máte manželská poradna, předrozvodová poradna, rozvodová poradna, porozvodová poradna. Furt se radí a všichni se radí, protože nikdo si neřekne, hele, neměli bychom vypustit ten rybník, neměli bychom napustit čistou vodu, neměli bychom vytáhnout ten dřevík spíš. Ne, pořád se chodí odborníků. Tohle nás, prosím vás, zahubí. A další věc, která souvisí s výchovou dětí a co zahubí děti, tak je zábava. Víte? Já říkám, že pokud český a musím říct moravský, já musím mluvit tímto způsobem, že jednou jsem se vyjádřil v televizi, že v české kotlině je nějaký problém a dostal jsem z Moravy několik zlých dopisů. Že zapomínám, že podceňuji, dobrý, Češi, Moraváci, všeho rovno, tavališi. Pokud český národ je i moravský, tak je to tím, že se ubavíme k smrti. Protože není možné se nebavit. Stále se musí člověk bavit. A druhá věc, musí žít ve hluku. Pozor u dětí, prosím vás, na tohle. Ale i u nás dospělých, protože my jsme také děti, svým způsobem. Víte, jakmile člověk tě dotýká, kde není televize, rozhlas, sluchátka na uších, já nevím, co všechno, tak tehdy to ticho vyprovokuje, aby začal hovořit lidský interiér. Aby začalo mluvit svědomí. Aby se pozvalo, co si v nás. Víte, on ticho, to není nedostatek zvuku. Ticho je prostor, do kterého vstupujeme, aby jsme slyšeli něco v nás. A to se dneska nenosí. Nemůže být nikde ticho. Jdete od holiče, kde hraje rádio, jdete do restaurace, tam hraje rádio, přijdete někam jinam, všade je prostě neustále hluk. A ten hluk zahlušuje doslova to, co by mělo být s člověkem, kde by mělo být svědomí, kde by měly být otázky, které si člověk klade. Protože si neklade otázky, tak nemůže se dopracovat k tomu zdravému rozumu, který já tak preferuji. Čili ty děti jsou problémové právě proto, že se jim nedostane otázek, nedostane se jim ticho, nedostane se jim láska, nedostane se jim čas. Čas je velice důležitý faktor ve výchově. Víte, jak on to říkal otec arcibiskup hezky na té přednášce, že selhaly systémy výuky a výchovy. No to je pravda, já se po to podepíšu. My zase hledáme nějaký nový systém, jak působit a jak to udělat, aby, ale zase si neklademe otázku, z jaký rodiny to dítě pochází. Pascal, to byl fyzik, matematik a pedagog, ale on to byl taky hluboce věřící člověk, ale opravdu hluboce věřící, to nebylo, že to byl na půl roku stál. to byl člověk víry, ale taky fyziky, matiky. A on říká tuto věc. Jsou hodnoty v životě, které musíme milovat, abychom je pochopili, a jsou jiné, které musíme pochopit, abychom je milovali. A mluvil o matematice a víře. Víra je hodnota, kterou musíme milovat, abychom ji pochopili, a matematiku musíme pochopit, abychom ji milovali. Neexistuje dítě, které nerozumí trojčlenice a už se těší na písemku. A tohle si musíme uvědomit jako zásadní věc. Rozlišovat. Čili učitel si musí klást otázku, z jaké rodiny, nebo pseudo rodiny, už má dneska rodina, dneska všechno. Takže to, že rodina je všechno, tak z čeho to dítě pochází? Jaký má název, jaký jsou tam hodnoty, jaký je tam svět, jaký je tam ten žebříček té hierarchie těch hodnot. A teprve tohle, když učitel pozná, tak líp rozumí tomu dítěti. Já vidím ty problémy učitelů s dětma, ale na druhé straně taky vidím problémy dětí s učitelem. Abych nestál jenom na jedné straně téhleté situace. Čili tolik řeknu, to jsou všechno faktory, které hrají roli v tom rybníku s tou špinavou vodou, těch potek se řebíkem. Prosím vás, uvědomme si vždycky, že člověk a dítě zvlášť není vytrženo do vzduchoprázdna, ale je jako v pavučině. Představte si pavučinu, kdybych já tady dělal nějaký projektor, tak bych tady promít pavučinu a uprostřed by bylo takové dítě, ale kdyby v druhé pavučině stejné učitel, a teď by tam byla ta vlákna. A to je společnost, televizní programy, vliv rodiny, vliv kamarádů, mentalita dítěte, sociokulturní úroveň. Víte, to je tolik těch vláken, které se k tomu dítěti i k rodičům, i k učiteli zbíhají. A teď si musíme položit otázku, co po těch vláknech jde. A jestliže to je negativní, to všechno se zbíhá k tomu, kdo je uprostřed té pavuči, no tak se na toho člověka nemůžeme zlobit. Já pracuji jako soudní znalec a když se usoudím, a stojí tam obžalovaný malý člověk, na kterého jsem dělal znalecký posudek, tak já bych nejradši na tu hlavici obžalovaných posadil tuhle společnost, která je původcem jednání toho mladého člověka, který se narodil. Hodný, zdravý, krásný, ale byl pokřiven, pokroucen, zdeformován maminkou, 20 tatínky, které se jí střídali doma, v době vývoje toho dítěte, školou a sdělovacíma prostředkama. Především televizními kanály. Já se nedivím, proč se jim říká kanály. Protože místo, aby tam teklo něco pozitivního, tak tam teče testosteron, adrenalina, krev. A to teče do obejvá. Fandí tomu tatínek, maminka, fandí tomu děti. A pak se divíme, že dítě je ve škole agresivní. Protože co vstupuje do toho dítěte očima a ušima, tak to v tom dítěti zůstává a tomu tvoří jeho světonázor a vztah k životu. Tak, a teď se podívejme do společnosti a začne nám být jasno, když to je úplně tak aspoň polojasno, kudy by měla vést cesta ven. To je ono, je to hezký mluvit o nemoci, logicky lidi, když přijdou na nějakou lékařskou přednášku, tak pan doktor mluví o nemoce a skončí. A lidi říkají, no a jak to teda kurírovat a jak tomu předcházet. To je důležitější než ta přednáška. Tak prosím vás, mi žijeme na kontinentu, který už popsal můj oblíbený spisovatel Chesterton. Čtěte ho. To je strašně moudrý chlap a to, co psal před mnoha lety, jako by psal od dneška. A on popisuje jeden takový příběh, velmi krátký příběh, že v jedné obci stála uprostřed na návsi sloup plynového světla. A vždycky ten ponocní večer šel, rozsvítil ty lampy, plynové lampy svítily na tu obec a celou noc bylo vidět. No a jednou se radní na radnici dohadovali a říkali si, že by bylo potřeba zbourat tu lampu. Zaprvé je stará, ale stála. Za druhé, plyn není do lampy moderní. No jo, protože jeden z těch radních byl zástupce elektrárenské firmy a chtěl přejít z plynu na elektriku, takže zase v tom byl biznis. Ten druhý byl majitel sběrných surovin a potřeboval to železo z těch, z toho sloupu. A třetí z radních byl alkoholik a potřeboval ty vědění trubky na pálení slivovice. Takže všichni měli důvod, proč ten sloup zbourat. Starosta, tomu se to nelíbilo, protože z toho žádný biznis neměl. Tak byl proti. No a jak tak se dohadujou na té radnici, tak starosta stojí u okna, kouká a tam jde kněz. On otevře okna a říká, pane faráři, zajděte k nám na radu. No tak pan farář vyšel do prvního patra, a starosta mu říká, tady se chceme zbourat sloup, a tady je železo, měk, a elektrika, plyn a toto. A ten kněz říká, prosím vás, nemluvte o železe, nemluvte o materii, nemluvte o měti, ale mluvme o tmě. A mluvme o světle, jako jelech. No a ty se rozkřičeli radní, protože to byli velkokapacitní maximusci, takže ho faráře vyhnali, jak si tyhle ty blávoly o světle a tmě chtěli někam vykládat jinam. Zbourali to, protože to bylo pevně postavené, tak to bourali do noci, a když zhasla poslední lampa na zbouraném sloupu, tak se tam všichni pormali. Víte, my žijeme v této situaci. Zhášíme jednu lampu na tomto kontinentu za druhou a ono už se nám smívá. A my bouráme dál. A ono se nám pořád smívá. A nás nezajímá světlo, tma. Nás zajímá to železo, ten plyn, ta měď. Bouráme. V první řadě zhášíme lampy zdravýho rozumu. Já už jsem zajímal o tom selským rozumu. Tam je řekl, že je nejzdravější. V zemi, kde má každý druhý občan maturitu a každý třetí nějaké to vysokoškolské vzdělání, jak se tomu říká, tak v této zemi se nepokrytě věří na majský konec světa. Průchod naší planety galaktickým prázdnem bez energie, léčebnou sílu kdejakého kamene, šedé energie. Pomocí šedelínku se můžeme spojit se světelnými bytostmi, kosmickými průvodci, archetypálním božstvem a můžeme proniknout do absolutní reality a prapodstaty vlastního vědomí. Ale nějak se nám žije nůž. Nůžky ve vztahu racionality, iracionality a logického uvažování se začínají doširoka rozevírat a všechno falešné dostává v lidských hlavách zelenou. Zhášíme lampy zdravé tradice. My se hlubíme tím, za co bychom se měli stydět a stydíme se za to, či bychom se měli chlubit. Já když se setkám se ženou, která je po třetí těhotná, tak ona říká, víte, co já si užiju těch lidí, jak si ze mě dělají posměšky, jak jsme doma hloupí s manželem, a já nevím, co všechno. No jo. Místo, aby všichni říkali, to je dobře, další život přijde na svět. To jste ochotní přijmout další život. Tak naopak, ta žena se na ní ukazuje prstem. Skutečně chlubíme se tím, za co bychom se měli stydět, a stydíme se za to, čím bychom se měli chlubit. Morální skandály jsou třpitivými ozdobami našich politických, pěveckých a sportovních celebrit, kterým nevizí cynický šklep ani ve chvíli, když jsou usvědčeni z takzvaných nepravostí. Takzvaných, protože co je a co není nepravost, tak to už dneska nikdo neví. My jsme totiž přestali, přátelé, v této zemi rozlišovat mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí a pravdou a lží. To už se nerozlišuje. To už prostě děti by tohle měli sát s mateřským mlékem. Toto je ošklivé, toto je hezké. Toto je pravda, toto je lež, toto je krásné, ošklivé, dobré, zlé, to, no to jsou prostě ty nejzákladnější věci. Nemáme to tady. A kdo to má učit? Nezadatelná lidská práva a zdivočelé zeřetězů puštěné občanské svobody zakazují rozlišovat. Žijeme v zemi, kde nic není hamba. Na toto téma v zemi, kde nic není hamba, jsem napsal knížku, kde tady vpravo dostaneme. Tak. Zhasíme lampy zdravé víry. V zemi, která je hodnocena jako jedna z nejateističtějších, se na jedné straně sice vyprazdňují křesťanské chrámy, ale jako houby po dešti rostou svatyně kartářek, věder, vykladačů snů, horoskopů, přetělovačů do minulých životů. Samozvaní šamani, učitelé tantry a tachyonoví poradci nahradili kněze, psychologi a lékaře. K tomu však není potřeba ateismu, ale hodně silné víry, nekřesťan. Zhasíme lampy zdravých mezilidských vztahů. Na jedné straně se rozpadají existující rodiny, na druhé straně se nové netvoří. Pravdu měl německý filozof Martin Heidegger, který řekl, že moderní doba překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. A tohle je rodina. Jedna moje pacientka mi jednou řekla, ovce bylo asi 16, říkala, nás bydlí doma v 3+1, 5. A každý jsme tam sám. Ano. Tatínek dneska ví, co se děje na druhém konci planety v Tararingapatamu, ale neví, co se děje v duši jeho dítěte za zdí v dětském pokoji. Moderní doba překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Každé Vánoce jsou toho důkazem. Já si pamatuju, už jsem starý, takže si hodně pamatuju, že v době mýho dětství neexistovala by byla na štědrý večer otevřena nějaká restaurace. Dneska počet restaurací na štědrý večer početně roste. Mě jedno děvče, toxikomanka, se říká, kde strávila Vánoce? Ona říká, jo, dobrý, tak u mámy to nešlo, tam má blbýho partnera. U tátě to taky nešlo, ten má blbou partnerku. Tak jsem byla na štědrý den s našima holičema v hospodě. Dobrý štědrý večer, dobrý. Mezilidské vztahy pryč. Štědrý večer v hospodě. Víte, možná bychom se ekonomických ukazatelích obešli bez statistiky onoho železa a mění na hlavu, ale neobejdeme se bez světla hlavy. Dlouhá historie evropského kontinentu zapálila vědoma si rozdílu mezi dobrem a zlem, krásou a ošklivostí, pravdou a lží, dlouhou alej plynových lamp. A my je zasínáme. Současně si měla stará Evropa vědoma také toho, že se člověk ve své lidské podstatě mnoho nemění, ale střídají se pouze situace, letopočty, ve kterých ti lidé žijí. Definice a obsah těch atributů dobra, krása, pravda se proto nezměnily, ale zhlíželo se k ním jako posvátné trojice. A přesto, že se proti ním menší či větší rozsahu vždycky hřešilo, měla platnost trvalého podíla rodiny a školy. Jmenovaná triáda byla náplní těch hořících lamp. Evropská civilizace, jak známo, vyrostla v trojúhelníku tří měst. Mezi moudrým městem Aténami, věčným městem Římem a svatým městem Jeruzalém. Atény, Řím, Jeruzalém. Řekové dali kontinentu filozofii, Římané právo a Židé poskytli víru. Z jejich spojení se zrodila definice takzvaných sedmera hlavních hříchů. Postupem času ovšem došlo k jejich reklasifikaci a z negativ se stál pozitivem. Nedávejte pozor, já mám těch sedm hlavních hříchů, které by jsme jako nedělní účastníci bohoslužeb měli znát z paměti. Co se z nich stalo? Takže prvním hříchem byla pýcha. Tak ta už tady dneska není. Neboť z pýchy se stalo zdravé sebevědomí. My už u nás nemáme pyšní lidi, ale každý má zdravé sebevědomí. Já léčím u mých pacientů komplexy méněcennosti. To ještě trochu jde. Ale nevylečíte komplex vícecennosti. Když je někde, no pravde, ale no pravde do kanály. Takže z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, zlakomství, to byl ten druhý hřích, zlakomství, se stal zákon ekonomiky. Nestřídmost třetí hřích se povýšila na vyšší životní úroveň. Závist v boji o spravedlnost. Hněv, u nás už nemáme hněvivé lidi, ale oni zdravě reagují na nekorektní jednání těch druhých. Smilstvo, to není hřích, to je prevence proti neurózám. Lenost se proměnila v takzvanou prokrastinaci. To je krásné slovo, to je odkládání věcí. Mám tohle to udělat, tak já to odložím. To je ten sedlák díra. Střeše byla díra. Váhal sedlák díra, vždyknu trochu deště, vydrží to ještě. To je prokrastinace v poezii. Dán učitel, pozor, žádný rodič ani žádné dítě není hulvácké, ale má svobodu projevu. Okrádání, to je svobodný trh. A zanedbaná výchova dětí, to je tvorba vlastního názoru. Ať se to dítě samo rozhodne, co je dobré, čemu bude věřit, jak se bude chovat, to je na něm. Neúcta k tradici je vítězství zdravého rozumu a likvidace pozitivních hodnot, tak to je likvidace předsudků. Křesťan žije v předsudcích. A nebo, ještě lepší, je to asi 2 roky, mě ve vedlejší farnosti požádal pan farář a říká mi, poslyš. Já už jsem tady 8 let, bude zase půlnoční, to chodí i ty jednoročáci. Já už jsem tady takovej vykázaný, přijď sem za hřbík zkazatelny na půlnoční. Já tě zvu jako hostujícího kazatele. No tak jsem přišel, zahrměl jsem. A když jsem vyšel z kostela, to by bylo asi ale půl druhý ráno, oni hráli, no hráli, tak pokoušeli se tam něco ty muzikanti dělat, vyloudit. A tak jsem vyšel po kostele, přijdu z kostela ven a na mě čekal nějaký pán a povídá mi, poslyšte, to, co jste říkal, tak s tím by se dalo i souhlasit. A jsem říkal, to jsem rád, že to říkáte. On říká, ale já jsem ateista. A já jsem říkal, no, to já jsem byl taky. A už mě to přešlo. A on znova vypěl hruď a říkal, ale já jsem stále. Ten říkal, charakter, no, nemění názor, je to dobrý. A on, já jsem říkal, a poslyšte, jaký je rozdíl mezi ateistou a věřícím člověkem? On se nadechl a pravil, ateista na rozdíl od věřícího myslí mozkem. Teprve po letech jsem pochopil, který orgán mi leží v těle úplně lady. Tak, to je jenom taková lehká odbočka. Tak, co máme ještě tady nového? Prosím vás, slyšeli jste někdy pojem deprimant? Pokud ne, doporučuji knížku našeho výborného patologa, profesora Koukolíka. Knížka se jmenuje Skoura deprimant. To, když si přečtete, neprohloupíte. Podle oficiální definice je deprimant ten člověk, který z psychologických, biologických nebo sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně od ní přišel. Důsledky deprivantství jsou výraznější v citové než intelektuální oblasti. A ve vztahu k normalitě jsou tito lidé, Koukolík říká, nepovedení nebo zmrzači. Nikoli nemocní. Pozor, to není choroba. To mi často přijde do ordinace maminka s deprivantem. Protože kluk krade doma, krade ve škole, krade v samoobsluze, lže úplně všade, kde může. On je nemocný. Není nemocný. On je charakterově zmrzačený. Buď nevýchovou, nebo špatnou výchovou, to se týká na začátku. Čili to jsou deprimanti. Jak se projevují? A prosím nás, on jejich počet roste. Kdybych tady seděl s, tak s omladinou, a koukám, že jste poměrně omladina, tak by říkal, 1, 2, 3, každý desátý je u nás deprimant, jo? Čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deprimant. Nejste, ale špatně jste si sami. Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci s jinými lidmi. Připomínám to někoho. Chce mít moc, chce mít majetek, chce manipulovat těma druhýma. Mě to někoho připomíná. A zas to budeme konat za chvíli. Budeme je do toho míst, jak si dosazovat. mají náhradní program lidství, který postrádá přiměřenou dávku odpovědnosti a tvořivosti. Mají tendenci sdružovat se do koalic, ničí vyšší citové a morální hodnoty a základním projevem je destruktivní chování. V souvislosti s nimi bude hrát nezanedbatelnou roli drogová scéna. A to je můj obor na psychiatrii drogy. Si nedovedete představit, jak se to šíří. Kdo nepracuje u policie nebo na psychiatrii, tak si neumí představit, kam už jsme se dostali k drogové scéně v této společnosti. To je samozřejmě nárůst kriminality. Tak. A teď tedy, co nabídnout těm dětem, který máme doma, co nabídnout těm dětem, který vy, učitelé, máte ve škole. Podívejte se, já už jsem vám na začátku řekl, nesnažte se změnit tento svět. To se nepovede jednotlivcovi ani chvátě lidí. To je prostě záležitost mocných tohoto světa, kam ten svět směruje. A oni ho někam ti deprimanti směrují. Čili oni mají moc. A to jsou lobby. Politická, lobby ekonomická. To všechno někam prostě je plánovitě vedení. Protože nic se v životě neděje samo od sebe. Všechno má nějakou příčinu a zvlášť, když je to lidská společnost, tak se nemůže vyvíjet prostě bez nějaké myšlenky, bez ideje, ať je dobrá nebo špatná. V první řadě bych doporučoval začít sami u sebe a začít si klást otázky. Začít budovat selský rozum. To nemůžeme chtít u dětí, u žáků, to můžeme chtít u sebe. Varovat se nějakých těch poradění. Já vím, že člověk, když jako je to odborná rada, ale na to se vypráví takový příběh. V Americe už jsem tady o tom mluvil, má každá rodina, která na to má, tak má to svého psychologa, takže maminka přijde k psychologovi, celá vytěšená, oči nám, hladinka, pane doktore, je nějaký zle, ten náš kluk trpí nějakou chorobou, on všechno maluje červeně, on maluje červený uhlí, červenýho černocha, on maluje červenou tmu, všechno je červené, to je nějaká nemoc, no tak psycholog ho bádal, celý den schránul patřičné dolary, říkal, musíte přijít zítra, to je velmi složitý případ. Maminka přišla druhý den, zase prdko červeně, tak zase ho bádal, a když už tam byl asi po pátý, tak pan doktor říká, tak dneska už to doplatíte, já už jsem na to přišel, ztratil všechny pastelky, má jen červené. Tak to je to poraděnkost. Ale pojďme domů, jeden český pan psycholog, manželský poradce, zvoní telefon. Pane doktore, manželská krize. On říká, a voláte správně manželské poradenství? Teď mu ta paní tam něco povídá, říká, to chce změnit kuchyni. Víte, to láska prochází, že chtěl změnit kuchyni, změňte kuchyni, za 14 dní zavolejte. Tak manželka za 14 dní volá a říká, pane doktore, přijde domů, háže to do sebe u stolu, čte u toho noviny, ani neví, co jí. A to jsem dělala maďarskou kuchyni a francouzskou kuchyni a ruské boršč a všechno. Vůbec ani neví, co jí. On říká, a tak to bude i změnit obejvák. Za 14 dní zavolejte. No tak paní říká, vy jste mi radil se 14 dní změnit obejvák, že tam je stereotyp? Tak já jsem dala akvárium, co byl klavír, a stůl jsem dala, co byly hodiny, víte, a on přišel do ani si toho nevšim, koukal po kanapy, tam si lehnul, že jo, otevřel si pivo, díval se na televizi a nevěděl, že se něco přestěhovala. On říká, o, tak to velký změnu v ložnici. Tak ji dal pán rád do ložnice, zavolejte za 14 dní, tak paní volá, říká, je to ještě lepší. poradce říkám, no tak to už nevyřešíme po telefonu, musíte přijít zítra. Ve dvě, druhý den ve dvě hodiny, někdo ťuká na dveře, poradce říká dál, a ve dveřích stála jeho manželka. Takže, ne, poradce ne, zdraví srdky, a to musíme začít. Pokud je do děti, tak první, co bych doporučoval, učit je rozlišovat, co je hezké a ošklivé. Učte je, protože svět je to nejlepší. Svět nerozlišuje už. Přestal. Čili učit děti, co je, učit je, co je pravda, co je lež a co je dobro a co je zlo. Těle těch šest základních pojmů já chápu ve výchově jako základní pravidlo pro děti. Tak. Potom. Další, co je, tak děti by měly mít mantinely, to už jsem tady říkal. A mantinely vždycky hovoří o nějakém směru. Já vám teď povím příběh, krátký, kdyby je nutné to ukázat dětem cíl. Podívejte se. Není-li ve škole místo pro emoční výchovu, protože kantor má tolik toho rámcového programu, aby z těch vyučoval. Rodiče totiž mají tendenci svalit na školu výchovu. Výchové rodiny. Výuka je školy a trošku i té výchovy, ale vy ty děti nevychováte. Na to nemáte jako učitelé tolik času a tolik vlivu. A to, co vychováte, jak ty kluk přijde domů a táta to zkazí a televize to udělá. Není-li tam výchova, tak cit bloumá, a když bloumá cit, bez možnosti se zacílit, nebezpečně vrávorá mezi pudem k odporu a dochází k tomu, že člověk začíná trpět pocitem selhání. Děti nejsou schopny sami se naorientovat. A pokud se orientují, tak směrem, kde je to příjemné. A to je parta, alkohol, drogy, nečinnost. Parta, alkohol, drogy, nečinnost. Pokud jim nedáme směr. A to je zase věc rodiny a taky školy. Tak za to bych se taky přimluvil. To už myslím, že je čtvrtá rada. Podívejte se. U nás je taková moda, že na morální díru dáváme technickou záplatu. I dobro. Na morální díru dáváme technickou, to nejde. Na morální díru se musí dát morální záplatu. Já vám uvedu příklad. Máte ve škole šikanu? To je morální díra. Tak to řešíme technickou záplatou. Všade máme kamery. Tak, máme neřešeno. Nemáme. Máte vandaly na fotbalových stadionech? No tak tam dáme tam vyšší zábrany železné mezi hledištěm a hřištěm. A vandalové se nedostanou těm hráčům, aby je zvlátili. Máme to vyřešené. Vidíte, to je zásadní chyba dávat na morální díru technický záplat. A tohle jsou chuligáni na stadionech a šikana ve škole. A teď vám řeknu ten příběh, že dítě má být nasměrováno. Podívejte se. Víte, co to je flotila vodní? Děvčata to budou vědět. No. To je určitý počet množina lodí. A my jsme tady taky, ale nejsme množina lodí, ale lidí. A rodina je množina, je to taky taková flotila lidí, třída je flotila lidí. A v této flotile každý ten kapitán, teď pojďme zase na moře, jo, každý kapitán té lodi musí znát tři věci. Za prvé, pravidla námořního provozu. Jak plavat po moři, abych nenarazil s tím druhým. To musí znát. To je první. Druhé, jak se chovat na vlastní lodi, abych se nepotopil. Aniž bych narazil, jo, může bych bouchnout kotel, vzniknout požár. Třetí věc, kterou musí vědět, a já ji považuji za nejdůležitější, musí znát cíl plavby. Jestliže pustíte kapitána z lodí na moře a on nezná cíl, kam má plavat, on nezná jméno přístavu, tak je z něj bludnej holanděn. Na sever, na jih, na východ, to prostě furt plave a není kam. A to je jeden velký problém u současných dětí a mládeže. Oni nemají cíl. To jsou bludný holanděni. 19-letý kluk sedí přede mnou v ordinaci. Chtěl by si študovat? Nevím. A chtěl by si cestovat?
No, svoje.
A chtěl by si podnikat?
Nevím.
A co by si chtěl?
Nevím.
A chtěl by si něco vůbec?
Nevím.
Tak. Co? No samozřejmě, že si najde něco, co bude příjemné. Určitě to nebude těžká práce. A je to nějaká zábava, alkohol, drogy a jsme u toho slova. Čili dát mladým lidem a dětem nějaký smysl, nějaký cíl. Pátá věc, já to nepočítám. Kdo si to píše, direktor, máte napočítat. Víte mi, žijeme v době, která miluje povrchnost. Současná doba, já to slovo nemám, používám, je až fascinovaná povrchností. Kdo si se vyjádřil, že žijeme v době postfaktické. Nikoho nezajímají fakta. Nikoho nezajímá pravda. Ale chci potvrdit to, co si myslím. Já si myslím, že tenhle ten chlap je pěkný neřád. A kdo se mnou budete souhlasit, tak máte pravdu jako já. Ale já si vůbec nebudu klást otázku, kdo to je, jaký má vzdělání, jak mu šlape manželství, jak mu to jde v práci. To si ne, ale prostě jsem si ho jako, tak jako už jsem se jednou od voka ocejchoval, že nesedí mi, tak to je. A tohle je onen povrchní hodnoci. A my jsme jako společnost spovrchněli v následujících věcech. Máme povrchní názory. To, co jsem teď tady. Fakta nás nezajímá. Povrch. Máme povrchní zábavu. Proto v Čechách a na Moravě vymřeli komici a máme tady jenom baviče. Ten komik potřebuje inteligentní obecenstvo. Trošku náročný. Bavič ne. Bavič potřebuje slyšet vulgární slova. Záchodová mluva. A bouří smíchy celý sám. Takže babiče, ano, komiky, povrchní zábava. Povrchní vzdělání, co vám budu učitelům povídat. Včera jsme to probírali. Vysokoškolák, bude už pravopis. A proč byl taky měl umínat? Ale bude umí složit holou větu. Proč by se měl umět vyjádřit, když má oteklý palec od mobilu? Čili povrchní názory, povrchní zábava a povrchní vzdělání. A to čtvrtý si necháváme nakonec a to je to, co zabije každou rodinu a každý, tak to jsou povrchní vztahy. Povrchní vztahy, to se musí. Jen ne nic na pořád, jen ne nic na pořád. A jen ne nic do hloubky. Jenom tak, zábavně. No, takže proto bych doporučoval dát dětem směr a potom víc je na hlubinu.
Už to, co říkal Ježíš těm apoštolům, chlapi, zajeďte na hluby. Čili všichni, nejenom aby jsme my tady, co sledíme, přišli domů a vedli děti k hlubině, to by potřeba, aby taky člověk na tu hlubinu měl klesat. Já si vzpomínám, jednou mě pozval jeden můj spolubratr premonstrát, abych šel kázat tamhle někam na Valašsko. Tam je pouť. Tak jsem tam přišel zase bouřická zatelny a tam přišel to plnej kostel lidí. To já pocházím a působím v kraji, kde máme plnej kostel prázdných hlavic. Tam byl plnej kostel lidí a si pamatuju, že se tam ještě kázalo z kazatelny. Takže jsem vyšel na tu kazatel a já trpím zátratí. Byl takhle se to ale já jsem to zvládnul. A bylo právě evangelium, proto si na to vzpomínám, kde Ježíš říká, pastor, zajďte na hluby. A tak jsem měl připravený takový kázání, že kazatel má mít koncept. Kázání se nemá číst. Kázání má být skutečně jaksi řečeno, ale tak pár bodů má být napsaných, aby ten kazatel neulít někam jinam. Tak jsem tam měl takový pár bodů. Takže jsem se podíval dolů a tam v první rovici seděla nějaká holčička. Já tam měl připravený, že se optám na téma hlubina. Já jsem říkal té holčičce, poslyš, máte tady ve vsi rybník? Ona říká, máme. A já jsem říkal, no. A co potom rybníku plave? Teď jsem čekal, že řekne něco lehkého. Slámečka, papír, klísteček. A ona na celý kostel povídá, chcíplý ryby. Čímž je opravdě vyhodila z kazatelského koncertu. Papírek tady, napsaný nepapírek, závrať, nezávrať, to ještě přispělo. A já jsem si uvědomil, tak jsem sled prdol dolů, tak jsem si uvědomil, že vlastně to děvče mi odpověděl popravdě a víc, než já bych vymyslel. Někdy se od dětí naučili to, co sami nevymyslí. Víte, po povrchu plavou chcíplý ryby. Povrchní člověk je něco, chcíplá ryba. Povrchní člověk, nebuďme prosím nás povrchní. Protože povrchnost vede ke smrti. Chcíplá ryba. Živá ryba je hlubina a umí plavat proti proudu, když to chcíplá ryba právě s proudem. A my jsme jako křesťani dneska v situaci, kdy musíme plavat proti proudu. Korektní, nekorektní křesťan musí plavat proti proudu. Ať je to vhod nebo nevhod, jak říká apoštol Pavel. A když položíme na tu vodu mrtvou rybu a vedle nám perlu vzácnou a pustíme, tak co se stane? Ta mrtvá ryba zůstane do povrchu a perla půjde na hluby. Ta půjde na dno. Všechny poklady jsou na dně. Pro všechny poklady se musí člověk potopit. Takže to je další věc. Nevést děti k povrchnosti. Tak, starý Churchill, zvaný Winston, říkával, že řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače. Máme půl jedné a já jsem tak ve třetině mé přednášky. Teď se určitě pozve Matice, abych to přijel příští rok doříkat. Víte, opravdu já jsem se snažil říct takový ty základy, potom už to, co
by bylo dál, tak to už by bylo takový už jaksi podrobnější, ale no.
Víte, ještě jednu věc vám dodám, když už vlastně končím. Já se snažím dávat ty věci, o kterých jsem tady mluvil, vám posluchačům, v poltovarech. A teď už záleží na vás, co vy si s tím mým polotovarem uděláte. Někdo to stráví. Někomu to bude ležet v žaludku a nestráví. Někomu to projde traktem do septiku. To všechny možnosti, které člověk, když něco spolkne, co to udělá. Já to říkám rád v polotovarech, protože to je poslední rada, co s dětma, co s mládeží. A naučil jsem se jich evangelium. Ježíš mluvil v podobenství. Každý podobenství je polotovar. A hotové je to tehdy, až když na to člověk reaguje. Podobenství je výzva. To není hotový produkt. Podobenství v písmu není hotový produkt. To je výzva a dokončeno je až ve chvíli, kdy člověk toto promyslí a uskuteční. Takže proto i některé ty moje příběhy a sdělení v polotovarech. No, a teď máme čas na dotazy. Budu-li vědět, odpovím, nebudu-li vědět, řeknu vám, kde se to dočtete. Tak.
No, asi jedna se asi najbytu a jedna se zjednodušování. Jak byste se díval na tuto nožnic? Za krátkou dobu nás čeká století výročí. Použít ho k tomu, že už rok, případně dva, co máme, připravovat takovou koncepci úplného, ale to je zase opatrno zjednodušování, bohužel. Já si totiž pamatuju úplně určitě, jsme začínali školu písně, aby nás pamatilo. To dnes nepřichází k úvahu, ale Japonci měli předvedlo, když začínali tady školu, rondem s Dvořákovým osvětkem. Já si myslím, že by možná šlo domluvit to třeba s Prahou a Praha 2, to je Usáková třeba, aby se ráno pouštělo 2 až 3 minuty po té 8 hodině nějak, třeba kouskem zvrtavý, kouskem zvrtavého osvětky, ale nejrůznější klasika nebo nejrůznější podle výběru, krátký úvod do školy, do vyučování. Za druhý, povedne na věc, aspoň jednou týdne dát jídlo našich předků, aby děti se vrátili k tomu, co se zde jednoduchého,
prosím vás, teorie je to hezká, musíte si jít na začátku uvědomit, že tím můžete urazit některé občany této země, kteří nebudou mít rádi Vltavu, že se dotknete vegetariánů, kteří, a víte, musíte být tolerantní, liberální a korektní. A to vidím, že nic. Tak to domluvte s Prahou 2. Ale já jako vím, že by jsme, kdo s tím lehčíne, tak narazí, protože bychom si tím dotkli některých návštěvníků naší země, musím to říkat korektně. Jako jezdili jsme do Vídně, tam vždycky v jedné ulici byly jesle, na Vánoce už tam nejsou, protože to vadilo některým návštěvníkům Evropy. Takže já myslím, že tuto teorii můžeme rozvinout až do úplného konce, a jak jim zavřem, tak budeme zase na začátku. Takže tímto asi neuspějete.
To je právě důvod, aby jsme se jim dotkli.
No ale tím se dotkneme Bruselu a tak, a tak nedotýkejme se nikoho. Ale prosím.
víte to a máte tady odpověď na vaši otázku. Otázka. Na naší církevní škole letos z různých důvodů odešlo 5 učitelů. Napadá mě souvislost se světonázorem nové paní zástupkyně, která řekla, budeme dělat to, co si přejí rodiče, a pak budeme mít jejich děti. Co vy na to? To je hezký. Budeme dělat to, co chtějí rodiče. Čili když rodiče přijdou, abyste neskoušeli, tak neskoušejte. Když rodiče budou chtít, abyste všem dali jednotky na konci, tak dejte všem jednotky a budete mít jejich děti. No, ale vraťte v tom případě svůj učitelský diplom. Protože víte, to je ta korektnost. Vyhovět. Jaký je váš názor na inkluzi? Prosím vás, inkluzi mohl vymyslet člověk, který buď to nechodil do školy, nebo nemá rád děti, anebo přímo nenávidí kantory. Já jsem dětský psychiatr a nedovedu si představit, jak to ten učitel zvládne. To se prostě nedá. A když se něco nedá, tak to nemůžu uzákonit. Můžu o tom sice uvažovat, je to ztráta času, je to nesmysl. Ale prosím vás, záleží na učiteli, aby si to nenechal. Dejte zase stranu korektnost. Řekněte těm, kteří vám to nadiktovali, že to prostě nejde. Ale asi uspějete nebo neuspějete. To je stejné jako názor na střídavou péč. Já rostu, když mi přijde střídavá péč. Jirka chodí týden tam do školy, týden tam do školy, bydlí týden u jedné maminky s přítelem, druhý týden u tatínka s přítelkyní, pak se to vymění, čili ty přátelé, ty konkubináty, že jo. Ano, ať Jirka bydlí v jednom a tak se střídá maminka s tatínkem. To ne. To se musí v kurách střídat to dítě. To dítě totiž nemá žádný domov. To dítě nikam nepatří. To dítě není nikoho, protože je všech. A to dítě nemá model pro tvorbu vlastní rodiny. Tak to je střídavá péče. Ale vyhovuje se tatínkům a maminkám a odnesou to děti. A tohle to je inkluze. Já nevím, komu se vyhovuje, prosím vás. Která lobby ekonomická nebo politická přišla s tímhle nesmyslem. Komu to jako má vyhovovat? Já vám něco povím. Já když to sleduju, tak já se slyším toho, že jedině ve školství se neustále dělají změny. Ministerstvo obrany nedělá zásadní změny, ministerstvo zahraničních věcí nedělá zásadní změny, ale co minister, to změna. A těch ministrů jste vy, učitelé, měli snad nejvíc ve všech vládách. To je prostě, já něco, co měsíc, co půl roku, co rok nový minister a nový nápad. A vždycky je to opravdu teda bomba. Mám 4,5letou vnučku, bohužel nechce nosit spodní prádlo. Syn a snacha tvrdí, že jí to nejde nařídit. Líp ani po dobrém, ani po zlém. Je to rozprávě. Co s tím dělat? Jak se mohu zachovat? Já jako babička. Vnučka tvrdí, že jí to tlačí. Tak, podívejte se. Tohle? Jsou děti, které nechtějí chodit na ručník. A nedlomíte je. Jsou děti, kteří raději čurají ještě veškeré plety do plínky, než by se šli vyčurat na záchod. Holčičky posadit na ručník.
Stejně tak je to se stolicí. Ty děti prostě nedostanete k tomu, aby si se nezáží. Oni mají nějaký zážitek, nebo je tam někde něco v tom podvědomí toho dítěte, že jim to vyvolává buď to úzkost nebo strach. A to dítě se tak strašně bojí. Tam není, že by jí to tlačilo, ale ona má nějaký strach a to se dá těžko říct, z čeho a jak. Příčina tam je. Tato babička, co píše tohle ten dotaz, zdá se dobře, z čeho to může nejít. Čili víte, já bych doporučoval dětskýho psychologa. Pokud je to holčička, raději dětskou psycholožku, která by mateřským způsobem s tím dítětem začala řeč na toto téma a ne psychiatrovi, nechoďte, že? Protože tady se nejedná o žádnou duševní nemoc. Tady se jedná o nějaký psychický blok. A ty psychické bloky jsou lepší v případě těch holčiček psycholožky. Takže tím směrem, vy jako babička to můžete navrhnout, v žádném případě nemůžete holčičku zvít a jít tam s ním, že jo? Protože to musí maminka s tatínkem, ale aby to netrvalo moc dlouho. Jak nastavit hranice hyperaktivním dětem? Tohle je obecná otázka a každé dítě je konkrétní. Víte, Bůh tvoří rozdíl od fabriky originály. Každá továrna, když vyrábí nějaké auto, tak to je sériová výroba. To je všechno stejný. Ale Bůh tvoří originály. Žádný dva stromy na světě nejsou stejný. Byť by se lišili jedním listem, tak jsou jiný. Stejně to je člověka. Čili některým dětem, hyperaktivním, se nastaví hranice lékama, některým se to nastaví trestem, některým se to nastaví, ale nemyslím tělesným trestem, výměnou, zákazem, nesmíš, nevím. Další věc, já nevím, jak to dítě je staré. Já nevím, asi je to chlapec nebo děvče. Já neznám intelektový schopnosti toho dítě. Tato otázka je nezodpověditelná. Je to dítě originál, já o tom originálu nic nevím. No. Proč je tak málo církevních základních škol? Proč není zájem o jejich zakládání? V každém děkanátě by se uplatnila jako alternativa. Dobrá otázka, ale na špatnou adresu. Já nevím. Já jsem z kraje, kde nic takového nemáme. My na celém pelřivovském okrese, myslím, že ani na Jindřichohradeckém, v Jihlavě je jedna církevní škola a na celých dva jsou v kraji, čili když vedete ty tři kraje, tak to jsou dvě církevní školy, takže já na žádný z nich neučím a nevím, to je otázka dohody se školstvím a s arcibiskupstvím. Tak, a poslední otázka, ta je taková praktická, jak na syndrom vyhoření při práci s dětmi a s lidmi. Ten dodatek s lidmi a s dětmi je tam dobrý, protože syndrom vyhoření se projevuje u lidí, kteří pracují jenom s lidmi. Sociální pracovníci, psychologové, kněží, psychiatři, učitelé, jakmile pracujete s lidma, tak syndrom vyhoření. Jestliže budete strážce majáku někde, jo, večer to zapálíte, ráno zasněte, tak bude ořadem maják, ale vy nevyhoříte. Tak já vám dám takovou rychlou odpověď, kterou si jinak můžete najít na YouTube. K tomu, aby jste nevyhořeli, tak potřebujete mít šest stěn. Představte si situaci, že v této místnosti nikdo není. Ta místnost je úplně vylidněná, jsou zavřena všechna okna, všechny dveře,
A do prostředka postavíme svíce a paška, ta velikonoční svíce v kostele. Když zapálíte, odejdete, zavřete, a můžete mít 100% jistotu, že ta svíce bude hořet, protože jí nemá co, všechno je zavřeno, a kdo spouknout. Tak, a aby ona hořela, tak potřebuje těch stěn. Mluvím teď z vaší perspektivy. Levou, pravou, přední, zadní, strop a podlahu. Když jednu stěnu zbouráte, dejme tomu tu levou, tak už ta svíce a její plamen je ohrožený, protože už se může fouknout. Jestliže zbouráte dvě ty stěny, dejme tomu strop a tu levou, nebo levou a pravou, tak bude průvan a ta svíce určitě zasne. Čili k tomu, abyste nevyhořeli, teď si představte, že vy jste ta svíce. Teď hoříte. Já vám to uvedu na, jak hoří a vyhoří má doktor a učitel. Tak, když odpromuje mladý lékař, skončí fakultu, má ještě mokrý diplom, nastoupí do nemocnice, obleče si bílý oblečení a jde transplantovat mozek. Kolegové ho musí držet, aby se do toho nepustil, aby byl nadšený. No, studuje, zdokonaluje se, dívá se, jak pan primář operuje. Jo. Dělá si jednu atestaci, druhou atestaci, čte, jezdí na konference, na kongresy, hoří a hoří pro pacienty. Za 5 let už jenom tak přečte, když někde něco leží. Za dalších 5 let jde na obvod. A za dalších 5 let už naše prodává jenom acilpiry na černou mast. Pan doktor nám vyhořel. Učitel. Skončí pedagogickou fakultu, nastoupí do školy a hoří. A když je rodičovské zduření, tak to říká, maminko, vidím, že váš syn je dyslektik, váš je dysgrafik, váš je dyskalkulik, váš je dyskař. Ten je talentovaný na to, ten na to, dejte je na hudební školu, na malinské program, vy o těch jdete vše. Za 5 let si plete třídy, za dalších 5 let si plete děti ve třídě, za dalších 5 let jde o to, aby si děti neublížili ve třídě, za dalších jde o to, aby ty pětkaře poslal se 4 kolegovi do vyšší třídy. A pak skončí jako jedna moje pacientka totálně vyhořelá, která říká, já už ty děti mám nacvičený jak pavouk psi. Já mám píškálku, písknu 3x přijdou, písknu 2x sednou, písknu 1 jdem na oběd. No, tak a teď abyste nevyhořili, tak prosím vás, abyste nevyhořili, musíte mít přední stěnu. Přední stěna je to, že máte stále něco doslova před sebou. Vy se musíte na něco těšit. Ne, že půjdete do školy. Ale že půjdete ze školy. A že určitě bude ještě sobota někdy. Vy se musíte prostě vynajít drobnosti, jo. Pojedu tam a až bude dvě, za 14 dní budeme mít návštěvu, prostě stále něco před sebou. Potom musíte mít něco za sebou. Čili musíte mít někoho, kdo je za vámi. Ten učitel by měl mít ředitel.
Tak jako žena by měla mít manžela, který za ní stojí. Všade musí, ale víte, když se člověk podívá zase na tam, kde ho není, tak to se vytvoří velmi rychle. Čili mít něco před sebou a mít někoho za sebou. Tak, tyhle směry máte. Levo. Protože pokud máte srdce na pravém místě, tak ho máte vlevo. A proto stěna vlevo, to jsou ti, pro které žijete, a to je rodina. Být v manželství a v rodině prostě klid, jistotu, aby to doma šlapalo, aby to bylo dobře, abych se doma těšil. Proto taky tam v tom rohu, jo, je to těšení se domů a mít v pořádku rodinu. Tam se to spojuje. Tady jsou ti ne pro, ale se, který vypracují. Čili mít to, mít klid a pohodu v práci. Nechodit tam, že tam zas bude nějaký konflikt, takže zas nějaká psychopatická osoba tam vyvolá nějakou nepohodu. Prostě jít do práce v klidu, jít domů v klidu, mít se na co těšit, mít někoho za sebe. Pak je podlaha. Jestliže já s tím svícem tady budu běhat, je to tam do toho kouta, pak tam do toho kouta, pak poběžím tamhle a pak poběžím tam, tak mi zasne. Ta podlaha znamená, že jsem na tom místě, kde jsem, a tady jsem pevně zakořeněný, toto je moje, to je mé povolání, to je mé cesta, to je smyslnýho života, to je ten přístav, do kterého mám doplavat. No a pak mám to, co je nade mnou. Když se podíváme, tak odkud jde světlo. To je duchovní život. To je modlitba, to jsou svátosti. To je, ne jak to říká jeden pan prezident, něco, co je nad náma. Něco, co nás přesáhlo, byl něcista. To nebyl křesťan. Něco, co je nad náma. Ne, někdo, kdo je nad náma. Někdo, kdo nás přesáhne, my věříme jako křesťané osobního Boha, a ne v něco. Čili, když si to vezmete, tak těhle těch šest den, tak bychom pak měli jako klidně hořet a nevyhořet. Dobře, přátelé, já vám všem přeju, abyste byli dlouho a neobyčejně duše zdraví. A kdyby to tak nebylo, cesta do Perzikonu není zaslána.